สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องค่าตอบแทนทางอ้อมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะค่าตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพเพราะหากพนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ได้และผู้ว่าจ้างมีความพึงพอใจในผลงานกิจการนั้นก็จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งค่าตอบแทนที่กิจการจ่ายให้แก่ผู้ที่ทำงานแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกันนะคะคือค่าตอบแทนทางตรงและค่าตอบแทนทางอ้อมค่าตอบแทนทางตรงก็ได้แก่เงินเดือนและค่าจ้างส่วนค่าตอบแทนทางอ้อมหมายถึงประโยชน์หรือบริการอื่นๆที่บุคลากรขององค์การได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วก็ค่าจ้างที่ได้รับประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าค่าตอบแทนทางอ้อมมีความสำคัญต่อองค์การและพนักงานอย่างไรการจ่ายค่าตอบแทนทางอ้อมนั้นมีหลักอย่างไรและการบริหารค่าตอบแทนทางอ้อมจะต้องพิจารณาในเรื่องใดบ้างนั้นทางรายการได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีมาเป็นวิทยากรนะคะและท่านผู้นี้เป็นกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนเรื่องค่าตอบแทนทางอ้อมท่านคือรองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์บุญเลิศจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะในการดำเนินงานต่างๆนั้นค่าตอบแทนทางอ้อมจะมีความสำคัญต่อองค์การอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับค่าตอบแทนทางอ้อมที่มีความสำคัญต่อองค์การคือ1เป็นสิ่งสร้างความสนใจให้แก่บุคคลและพนักงานครับให้สำหรับบุคคลภายนอกสามารถจูงใจให้มาสมัครงานตามที่ต้องการได้สองมีส่วนช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับองค์การด้วยความตั้งใจและใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรได้อย่างเต็มที่สามค่าตอบแทนทางอ้อมเป็นสิ่งที่บำรุงรักษาบุคลากรโดยบุคลากรปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องให้กับองค์การสำหรับค่าตอบความสำคัญประการที่4คือค่าตอบแทนเป็นสิ่งช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การประการที่5ค่าตอบแทนเป็นสิ่งช่วยค่าตอบแทนทางอ้อมนะครับเป็นสิ่งช่วยให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับองค์การได้ประการที่6ค่าตอบแทนทางอ้อมมีส่วนช่วยให้บุคลากรมีความเชื่อถือและจงรักภักดีต่อองค์การความสำคัญประการที่7เป็นสิ่งที่องค์การจัดสรรให้แก่บุคลากรโดยเป็นผลดีแก่องค์การในแง่ อิทธิพลจากสหภาพแรงงานหรือลดการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐบาลครับสำหรับประการที่8มีส่วนช่วยให้องค์การมีโอกาสคัดเลือกบุคลากรหรือผู้สมัครงานเข้ามาทำงานได้เป็นจำนวนมากความสำคัญประการที่9ค่าตอบแทนทางอ้อมมีส่วนช่วยให้องค์การลดปัญหาการร้องทุกข์ของบุคลากรลงได้ความสำคัญประการที่10ช่วยให้เกิดการป้องกันการชิงบุคลากรขององค์การที่เป็นคู่แข่งได้ประการที่11ค่าตอบแทนทางอ้อมช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะความสำคัญของค่าตอบแทนทางอ้อมต่อองค์การก็มีความสำคัญอยู่ด้วยกันถึง11ประการด้วยกันนะคะก็นับว่าค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์การมากทีเดียวค่ะแล้วค่าตอบแทนทางอ้อมจะมีความสำคัญต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับสำหรับความสำคัญของค่าตอบแทนทางอ้อมที่มีผลโดยตรงต่อบุคลากรนั้นได้แก่ทำให้บุคลากรมีสภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมบุคลากรมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตดีขึ้นบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานและมีการครองชีพโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมตลอดจนถึงบุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มหรือในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นและประการสุดท้ายก็คือช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานลงได้ครับ
ค่ะเมื่อค่าตอบแทนทางอ้อมมีความสำคัญทั้งองค์การและต่อบุคลากรผู้บริหารก็จะต้องจัดให้มีค่าตอบแทนทางอ้อมด้วยนอกเหนือจากค่าตอบแทนทางตรงซึ่งจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อาจารย์คะในการจัดให้มีค่าตอบแทนทางอ้อมนั้นจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างคะ
ครับหลักการจัดค่าตอบแทนทางอ้อมมีหลายประการนะครับก็จะขอสรุปดังนี้นะครับประการที่หนึ่งหลักจัดให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรคือหมายความว่าถ้าบุคลากรต้องการอย่างไรเราก็จัดอย่างนั้นให้ประการที่สองหลักจัดให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรโดยส่วนใหญ่นะครับบุคลากรส่วนมากต้องการอย่างไรเราก็ต้องจัดให้เป็นอย่างนั้นเช่นจัดรถบริการรับส่งจัดสถานที่พักผ่อนจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหลักประการที่สามก็คือหลักจัดให้ด้วยความเสมอภาคอย่างเช่นจัดให้ทุกๆวันหรือว่าทุกๆคนนะครับให้ทุกๆคนด้วยความเสมอภาคประการที่สี่หลักจัดให้ตามความสามารถในการจ่ายขององค์การหมายความว่าองค์การมีความสามารถในการจ่ายเท่าไหร่เราก็จัดให้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าองค์การไม่สามารถจ่ายได้เราก็ไม่ต้องไปจัดให้นะครับหลักประการที่8หลักการประหยัดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการประหยัดเกิดขึ้นในองค์การถ้าสิ่งไหนมีการจ่ายมากเราก็ไม่ต้องจัดให้หรือว่าต้องเป็นไปด้วยความประหยัดที่สุดนะครับหลักประการที่7คือหลักจัดให้โดยความสม่ำเสมอหลักสม่ำเสมอนี้ก็คือต้องจัดให้ทุกๆวันทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆเดือนไม่ใช่จัดวันหนึ่งแล้วก็เว้นไป 3-4 วันหรือจัด1อาทิตย์หรือเว้นไป2อาทิตย์อะไรงี้เรียกว่าไม่สม่ำเสมอนะครับหลักสุดท้ายก็คือหลักสะดวกในการปฏิบัติหลักสะดวกในการปฏิบัตินี้ก็หมายความว่าต้องสะดวกทั้งผู้จัดและสะดวกทั้งผู้ใช้บริการอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะจัดรถรับส่งพนักงานเราก็ไม่ควรจัดให้ในยามวิกาลหรือว่าในยามดึกหรือว่าทั้งสองฝ่ายไม่สะดวกนะอย่างนี้เป็นต้นครับครับผม
ค่ะจากหลักการจัดค่าตอบแทนทางอ้อมทั้ง7ประการที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะในการบริหารค่าตอบแทนทางอ้อมจะต้องพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับเราจะต้องพิจารณาหลักในการจัดค่าตอบแทนทางอ้อมดังนี้นะครับ 1. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างค่าตอบแทนทางอ้อมก็หมายความว่าโครงสร้างของค่าตอบแทนทางอ้อมประกอบด้วยค่าตอบแทนประเภทต่างๆเราก็ต้องจัดให้แต่ละค่าตอบแทนค่าตอบแทนทางอ้อมแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมนะครับหรือว่าไม่ใช่ว่าจัดโครงสร้างเดียวประเภทเดียวอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็ควรจะจัดหลายๆประเภทประกอบกันเป็นโครงสร้างค่าตอบแทนทางอ้อมครับหลักประการที่2ก็คือพิจารณาคำนวณควรพิจารณาคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็หมายความว่าต้องมีการคำนวณและก็วิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นถึงรวมทั้งผลดีผลเสียของค่าใช้จ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นในแต่ละโครงสร้างด้วยครับหลักประการที่3ก็คือปัจจัยในการปรับตัวขององค์การโดยจัดประโยชน์และบริการให้สอดคล้องกับกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปกรณีนี้อาจจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเราอาจจะจัดพวกจัดให้มีระบบ
คอมพิวเตอร์หรือว่าจับให้มีการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าองค์การมีความสามารถในการจับค่าตอบแทนทางอ้อมให้หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้ที่ขอโทษนะที่บุคลากรที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรได้ก็จะเป็นอย่างดีก็จะเป็นการดีสำหรับองค์การครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วการจัดประโยชน์และบริการในระบบราชการพลเรือนเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับโดยสรุปนะครับการจัดประโยชน์และบริการสำหรับข้าราชการพลเรือนในระหว่างรับราชการอยู่ข้าราชการพลเรือนก็อาจจะได้รับประโยชน์และบริการหลายประการเช่นการลาโดยได้รับเงินเดือนและค่าจ้างการได้รับค่าเช่าบ้านการได้รับค่ารักษาพยาบาลและการได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเป็นต้นนะครับสำหรับเมื่อพ้นกรณีข้าราชการเมื่อพ้นราชการไปแล้วข้าราชการก็ได้รับประโยชน์และบริการหลายประการเช่นได้รับบำเหน็จบำนาญได้รับค่าทำขวัญราชการหรือว่าได้รับเงินทดแทนจากการจากอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
แล้วการให้ประโยชน์และบริการในองค์การธุรกิจเอกชนเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับสำหรับการให้ประโยชน์และบริการในองค์การธุรกิจเอกและธุรกิจเอกชนมี3ลักษณะคือลักษณะแรกการให้ประโยชน์และบริการตามที่ตัวบทกฎหมายกำหนดนะครับสำหรับประการที่เช่นการให้ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นต่ำหรือว่าการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดครับประการที่สองการเรียกร้องของพนักงานและลูกจ้างโดยสหภาพแรงงานกรณีนี้สหภาพแรงงานหรือสหภาพแรงงานอาจจะเรียกร้องสิทธิและประโยชน์จากองค์การหรือนายจ้างประการที่3นายจ้างหรือเจ้าของกิจการอาจจะเสนอให้หรือว่าตัดสินใจให้พนักงานและลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษก็ได้ครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างหรือว่าเป็นบางครั้งบางคราวก็ได้ครับผม
การบริหารค่าตอบแทนทางอ้อมจะมีปัญหาในเรื่องการให้ประโยชน์และการให้บริการไหมคะอาจารย์คะ
ครับมีครับก็จะมีปัญหาการให้บริการการให้ค่าตอบแทนทางอ้อม3ปัญหาครับปัญหาแรกได้แก่ปัญหาความเสมอภาคของการให้ค่าตอบแทนทางอ้อมปัญหาที่2ได้แก่ปัญหาด้านการบริหารโครงการปัญหาที่3ได้แก่ปัญหาด้านตัวบุคลากรโดยเฉพาะครับ
ค่ะทั้ง3ปัญหาที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ละปัญหานี้มีรายละเอียดของปัญหาอย่างไรบ้างนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยค่ะ
ครับสำหรับปัญหาแรกปัญหาด้านความเสมอภาคในการให้ค่าตอบแทนองค์การส่วนมากหรือบางองค์การอาจจะจัดค่าตอบแทนทางอ้อมให้แก่บุคลากรบางกลุ่มหรือพนักงานบางคนเท่านั้นซึ่งไม่เหมาะสมครับในเรื่องนี้ก็แนวทางแก้ไขอาจจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์ในรายละเอียดโดยจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานขององค์การขึ้นมาพิจารณาในด้านนี้ในด้านเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนทางอ้อมครับสำหรับปัญหาที่2ปัญหาด้านการบริหารโครงการบางองค์การจะต้องมียังไม่มีการบริหารโครงการค่าตอบแทนทางอ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทางองค์การก็ควรจะต้องมีการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์แก่บุคลากรและพนักงานขององค์การโดยตรงแนวทางแก้ไขก็คือควรจัดให้มีโครงการบริหารค่าตอบแทนทางอ้อมโดยเฉพาะซึ่งเรื่องนี้จะต้องจัดโดยกลุ่มบุคลากรหรือจัดพนักงานหรือว่าจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อพิจารณาและก็เพื่อรับผิดชอบโครงการค่าตอบแทนทางอ้อมโดยเฉพาะครับสำหรับปัญหาที่3ปัญหาด้านตัวบุคลากรในองค์การหลายๆองค์การนะครับ
บุคลากรที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้จัดค่าตอบแทนทางอ้อมและก็เป็นผู้ประสานงานรวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทางอ้อมยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงขาดความรู้ซึ่งเรื่องนี้จะต้องแก้ไขในตัวบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านค่าตอบแทนโดยเฉพาะอาจจะมีแนวทางแก้ไขก็คือมีการส่งเสริมสนับสนุนหรือให้บุคลากรที่รับผิดชอบค่าตอบแทนทางอ้อมได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านค่าตอบแทนทางอ้อมเพื่อได้เข้ามามีบทบาทรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดค่าตอบแทนทางอ้อมขององค์การต่อไปครับผม
อาจารย์คะในเรื่องค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดสักนิดนึงอะค่ะอาจารย์คะ
ครับค่าตอบแทนทางอ้อมมีความสำคัญต่อองค์การมากหลายๆองค์การที่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของค่าตอบแทนทางอ้อมอาจจะต้องสูญเสียบุคลากรอาจจะมีองค์การที่เป็นคู่แข่งแย่งชิงบุคลากรของตนเองไปด้วยความเสียดายทั้งนี้เพราะว่าองค์การไม่ได้พิจารณาจัดค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสมโดยสรุปแล้วก็ค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยทางองค์การก็ควรจะจัดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และก็ควรมีการพิจารณาวิเคราะห์โดยละเอียดและก็จัดผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ในการบริหารค่าตอบแทนทางอ้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นแก่ทั้งองค์การและก็แก่บุคลากรครับ
ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ณรงค์ศักดิ์มากนะคะที่ได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องค่าตอบแทนทางอ้อมค่ะ
ครับ
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะค่าตอบแทนทางอ้อมเป็นประโยชน์หรือบริการอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างที่องค์การจัดให้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความผูกพันและเกิดความร่วมแรงร่วมใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถดังนั้นผู้บริหารจะต้องจัดให้มีค่าตอบแทนทางอ้อมแก่บุคลากรตามความเหมาะสมค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์บุญเลิศวิทยากรทัชชัยโพนาควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาวหกุลควบคุมรายการดิฉันรมณียาวิรธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับโดยทั่วไปแล้วคนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการแบ่งภาระหน้าที่กันทำตามความถนัดตามความสามารถของแต่ละคนการอยู่กันเป็นกลุ่มก็คงหลีกเลี่ยงการเป็นผู้นำและผู้ตามไม่ได้ถ้ามาพิจารณาการที่จะเป็นผู้นำแล้วผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบมากซึ่งผู้นำที่ดีจ จำเป็นจะต้องเข้าใจสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารของสังคมเพื่อที่เขาจะได้วางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่สังคมคาดหวังโดยเฉพาะสถานภาพบทบาทและประทัดฐานทางสังคมจึงจะช่วยให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้นำอีกด้วย
ถ้าจะพิจารณาถึงบุคลิกภาพที่มีประสิทธิภาพของผู้นำแล้วศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านได้สรุปไว้ดังนี้ก็คือผู้นำจะต้องเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนักปรับปรุงเป็นนักช่วยเหลือเป็นนักแก้ปัญหาเป็นผู้นำศรัทธาและได้รับการยอมรับนับถือเป็นนักพูดที่มีประสิทธิภาพเป็นที่นิยมชมชอบในการคบหาสมาคมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่มีท่าทางกริยาอาการและบุคลิกภาพที่ดี
การจะเป็นผู้นำที่ดีผู้นำควรจะได้พัฒนาบุคลิกภาพได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการเป็นผู้นำมีมากมายเช่นบุคลิกภาพทางร่างกายทางจิตใจทางความสามารถทางอุปนิสัยทางการสังคมทางอารมณ์และทางกำลังใจบุคลิกภาพบางประการเป็นบุคลิกลักษณะที่ดีและบุคลิกภาพบางประการเป็นบุคลิกลักษณะที่ไม่พึงประสงค์บุคลิกลักษณะที่ดีจะเอื้อต่อผลการปฏิบัติงานเพราะจะทำให้ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจดี
นอกจากบุคลิกภาพดังกล่าวแล้วผู้นำควรมีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการสื่อสารด้วยการพูดจะเห็นได้ว่าผู้นำในปัจจุบันจะต้องใช้ความสามารถและทักษะในการพูดของตนในทุกระดับนับตั้งแต่ระดับการพูดระหว่างบุคคลการพูดภายในกลุ่มการพูดในกลุ่มการพูดในที่สาธารณะและการพูดทางสื่อมวลชน
ผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับสูงก็ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนอันจะทำให้ผู้อื่นนำไปอ้างอิงยึดถือเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นำควรจะเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วใช้ศิลปะการพูดประกอบเพื่อให้ผู้ฟังสนใจติดตามฟังการพูดในบางโอกาสแม้ผู้พูดมีความรู้ในเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีแต่ถ้าขาดความมั่นใจในตนเองก็จะรู้สึกประหม่าตื่นเต้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความประหม่าตื่นเต้นอันเป็นอุปสรรคแก่การพูดขอเสนอวิธีปฏิบัติดังนี้คือ 1. เตรียมซ้อมเรื่องที่พูดให้แม่นยำเท่าที่จะทำได้แม่นยำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการท่องจำแต่เป็นการแม่นยำในเนื้อหาสาระและมีความคล่องตัวพอที่จะใช้คำพูดให้ได้เนื้อหาสาระ 2. ให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดมากพอ 3. หาข้อมูลเกี่ยวกับคนฟังให้มากพอโดยจะต้องรู้ถึงจำนวนผู้ฟังเพศวัยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ระดับความสนใจความมุ่งหวังที่จะได้รับจากการฟังทัศนคติต่อผู้พูดต่อเนื้อหาที่จะพูด 4. พยายามพูดกับคนฟังให้ทั่วถึง 5. พยายามทรงตัวที่ดีขณะพูด 6. ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามพูดให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ
คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำก็คือความสามารถในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการซึ่งการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้นำเท่านั้นหากยังขึ้นอยู่กับความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้นๆด้วยข้อมูลข่าวสารที่ผู้นำจะค้นคว้าก็ได้แก่
1สื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นสื่อที่เก่าแก่ที่สุด ที่ใช้ในการบันทึกความรู้ความคิดและข้อมูลต่างๆในรูปของหนังสือนิตยสารวารสารจุลสารหนังสือพิมพ์ใบปลิวแผ่นพับโปสเตอร์เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นเอกสารทางด้านการบริหารการปฏิบัติงานและบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มักรวบรวมไว้ตามห้องสมุดศูนย์สารานิเทศศูนย์สนเทศศูนย์เอกสารหอจดหมายเหตุแหล่งต่างๆไว้สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า
2. สื่ออ้างอิงเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้หาข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าจะใช้เวลานั้นตลอดทั้งเล่มซึ่งถ้าจะแบ่งสื่ออ้างอิงตามลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏในสื่อก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภท
ประเภทแรกสื่ออ้างอิงที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมสื่อนี้จะให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าสิ่งที่ต้องการอยู่ในหนังสือหรือวารสารเล่มใดพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งชื่อเรื่องผู้พิมพ์ปีที่พิมพ์สื่อประเภทนี้ได้แก่หนังสือบรรณานุกรมหนังสือดัชนีและสาระสังเขปบัตรท่องสมุดก็จัดเป็นสื่ออ้างอิงประเภทนี้ด้วย
ประเภทที่สองคือสื่ออ้างอิงที่ใช้ข้อเท็จจริงเป็นสื่ออ้างอิงประเภทที่มีข้อมูลหรือเนื้อหาสาระเรียบเรียงอยู่ในตัวเล่มหรือในชุดอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะได้แก่สื่ออ้างอิงประเภทพจนานุกรมสารานุกรมหนังสือรายปีรายงานประจำปีนามานุกรมอักขรานุกรมชีวประวัติอักขรานุกรมภูมิศาสตร์หนังสือแผนที่นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษาก็เป็นสื่ออ้างอิงที่สำคัญที่สุดของทางราชการเพราะพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและประกาศต่างๆจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วการค้นคว้าหากฎหมายและประกาศต่างๆในราชกิจจานุเบกษานี้ถ้าหากทราบปีที่กฎหมายเรื่องวันที่ประกาศใช้ก็สามารถดูสารบัญแต่ละปีเพื่อหาเรื่องที่ต้องการได
้ 3. สื่อโสตทัศน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำให้ผลิตสื่อโสตทัศน์ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้ามากมายเมื่อจำแนกสื่อโสตทัศน์ออกเป็นกลุ่มก็จะแบ่งได้ดังนี
้กลุ่มแรกรูปภาพแผนที่แผนภูมิสื่อประเภทนี้ห้องสมุดจะเก็บแยกประเภทตามชนิดและขนาดแต่มีการให้หัวเรื่องกำกับเพื่อสะดวกในการค้นคว้าก
ลุ่มที่สองคือฟิล์มสตริปและสไลด์เป็นภาพบันทึกงานฟิล์มขนาด35มิลลิเมตรเวลาใช้ต้องนำเข้าเครื่องฉายเป็นคำบรรยายแต่ละภาพแต่ละเฟรมการเก็บรักษาก็มีวิธีการเก็บเรื่องไว้ตามลำดับรหัสมีบัตรรายการเช่นเดียวกับบัตรรายการห้องสมุด
กลุ่มที่3ภาพยนตร์ภาพทัศน์ภาพยนตร์เป็นภาพถ่ายบันทึกบนฟิล์มแล้วฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ภาพทัศน์เป็นภาพถ่ายบันทึกบนเทปวิดีโอเวลาใช้จะนำเข้าเครื่องก็จะปรากฏภาพและเสียงบนจอเช่นเดียวกับภาพยนตร์แต่ภาพทัศน์ใช้ง่ายกว่าภาพยนตร์เพราะบรรจุเป็นเทปตลับผู้ใช้เพียงแต่นำเทปเข้าเครื่องเล่นก็สามารถรับชมภาพและเสียงได้ทันที
กลุ่มที่4ไมโครฟอร์มเป็นวิธีการถ่ายภาพย่อส่วนจากหนังสือหรือวัสดุต่างๆลงบนฟิล์มวัสดุย่อส่วนนี้ส่วนใหญ่จะถ่ายจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากหากเก็บไว้ในรูปเดิมจะเปลืองเนื้อที่จัดเก็บและอาจเสื่อมสภาพได้ในเวลาไม่นานวัสดุเหล่านี้ก็ได้แก่หนังสือพิมพ์วารสารเอกสารจดหมายเหตุกฎหมายและเรื่องราวต่างๆที่มีคุณค่าซึ่งห้องสมุดไม่สามารถจัดหาในรูปลักษณะเดิมได้การจัดทำในรูปไมโครฟอร์มจะมีราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเก็บรักษาง่าย
กลุ่มที่5แผ่นเสียงและเทปเสียงเป็นสื่อทางเสียงที่มีการนำมาใช้กันมากโดยเฉพาะเทปเสียงซึ่งสามารถนำมาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษามีการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษากันมากซึ่งการบันทึกทำได้ง่ายและสะดวกรวมทั้งเครื่องก็มีราคาไม่แพงนัก
กลุ่มที่6ลูกโลกหุ่นจำลองและวัสดุตัวอย่างวัสดุประเภทนี้เป็นสื่อที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องแจ่มชัดเพราะมีลักษณะเป็นสามมิติที่ผู้ใช้สัมผัสได้เหมือนของจริง
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทที่ทำให้เกิดข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆอย่างมากมายและลึกซึ้งซับซ้อนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมวงการแพทย์วงการศึกษาล้วนต้องการข้อมูลข่าวสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจของตนซึ่งแหล่งค้นคว้าที่เก็บรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในลักษณะของเครื่องจักรกลหรือคอมพิวเตอร์อ่านได้นี้เรียกว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูลนี้จะสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารไว้อย่างมีระเบียบและมีเทคนิคในการสืบค้นที่รวดเร็วและทันสมัยตัวอย่างการค้นคว้าจากฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ลักษณะของระบบออนไลน์ก็คือผู้ค้นคว้าติดต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องการการติดต่อนี้เป็นการติดต่อแบบ2ทางซึ่งมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้กับระบบภายในเครื่องโดยจอรับภาพเป็นสถานีปลายทางของการโต้ตอบจอรับภาพจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์โดยการติดต่อสื่อสารอาจจะอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออยู่ห่างไกลกันหลายพันหลายหมื่นกิโลเมตรหากจอรับภาพอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะติดต่อกันโดยใช้สายเคเบิลจากสายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเป็นระยะไกลการติดต่อทางสายจะผ่านสายโทรศัพท์หรือผ่านดาวเทียม
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในระบบออนไลน์หลายแห่งทั้งในสหรัฐอังกฤษและที่อื่นๆเช่นบริษัท Dialog Information Service Dow Jones Information Service British Library Automatic Information Service องค์กรหรือบริษัทที่ให้บริการดังกล่าวแม้ว่าจะมีลักษณะโครงสร้างและรายละเอียดในการให้บริการที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็มีการให้บริการค้นคว้าในลักษณะดังนี้เมื่อผู้ใช้บริการต้องการข่าวสารข้อมูลใดก็จะแจ้งและจ่ายเงินโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่การลงมือใช้ที่ปลายทางเพื่อตรวจสอบหาเรื่องที่ต้องการเมื่อตรวจหาแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่าเวลาคอมพิวเตอร์และค่าธรรมเนียมการใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเรียกเอาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการมายังเครื่องปลายทางเพื่อใช้ประโยชน์ตามต้องการ
ในการปฏิบัติงานการเขียนโครงการเป็นภารกิจที่สำคัญของผู้นำซึ่งโครงการเป็นแผนการปฏิบัติงานที่เขียนเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบเขียนขึ้นไว้เพื่อเป็นแผนและแนวทางปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานหรือเขียนเพื่อขอการสนับสนุนเช่นโครงการวิจัยโครงการฝึกอบรมเป็นต้นซึ่งโดยทั่วไปโครงการก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ
ส่วนนำจะประกอบด้วยชื่อโครงการชื่อผู้รับผิดชอบโครงการหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่วนเนื้อความประกอบด้วยวิธีดำเนินการสถานที่ดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ
ส่วนขยายความประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการประเมินโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับซึ่งโครงการทุกโครงการ ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเหมือนกันหมดอาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะไม่มีขั้นตอนบางขั้นซึ่งไม่สำคัญสำหรับโครงการนั้นเช่นเป้าหมายสถานที่ดำเนินการค่าใช้จ่ายผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นต้น
ในแต่ละส่วนของกระบวนการเขียนโครงการตามที่กล่าวมาทั้ง3ส่วนจะมีรายละเอียดดังนี้ส่วนนำจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้อ่านเพื่อให้ทราบว่าตรงกับความสนใจของตนหรือไม่หากเป็นผู้อ่านที่มีหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติโครงการหรือให้ทุนสนับสนุนก็จะได้พิจารณาในขั้นแรกว่าน่าสนใจหรืออยู่ในขอบเขตที่ควรสนับสนุนหรือไม่ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อโครงการการตั้งชื่อโครงการมีความสำคัญมากเพราะเป็นการบอกขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจนชื่อโครงการจึงต้องรัดกุมชัดเจนไม่กว้างหรือคลุมเครือเมื่ออ่านแล้วก็จะทราบได้ทันทีว่าโครงการนี้จะทำอะไรกับใครหากตั้งชื่อกว้างๆการดำเนินงานก็จะกว้างมากจนเกินไปและอาจไม่บรรลุผลที่ต้องการได้ชื่อผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบอาจเป็นผู้เสนอโครงการหรือผู้ดำเนินงานซึ่งอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวคณะบุคคลตำแหน่งหน้าที่หรือสถาบันก็ได้หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาและความสำคัญของโครงการจะเป็นการอธิบายเหตุผลหรือภูมิหลังที่ทำให้เกิดโครงการนั้นขึ้นได้ซึ่งอาจจะเสนอข้อมูลและตัวเลขสนับสนุนเหตุผลให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือผู้อนุมัติจะได้เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการนั้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการเสนอโครงการมักจะเขียนเป็นข้อให้เห็นชัดเจนเขียนกว้างๆให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายทั้งหมดส่วนเป้าหมายมักกำหนดเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่มีตัวเลขแสดงความคาดหมายอย่างชัดเจน
ส่วนเนื้อความประกอบด้วยวิธีดำเนินการสถานที่ระยะเวลา
ส่วนขยายความเป็นส่วนเสริมให้รายละเอียดของโครงการสมบูรณ์ขึ้นซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการประเมินโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายการนี้ณภาพรปาลวัฒน์พิชัยร่วมรายการชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงและผมอธิพรศิยมกจัดทำบทกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ